Det bliver mest skyet i dag, diset og nogle steder måske også tåget, men det holder tørt. I løbet af eftermiddagen, så klarer det lidt op, og så er der chance flere steder for at se solen. Svag til jævn vind fra syd og sydvest i Vestjylland op til frisk vind, og temperaturer i dag mellem 5 og 10 grader.
Du lytter til Radio 24/7. Danmarks nyheds- og debatradio. Hør os live eller on demand på radio247.dk. Velkommen til Cordua og Steno. Danmarks eneste borgerlige debatprogram med Jarl Cordua og Torben Steno.
Situationen på Krim er stadig uafklaret. Men hvad kan Vesten gøre? Og betyder det overhovedet noget, hvad vi danskere egentlig mener om den her meget alvorlige sag? Det spørgsmål vender vi her i første time af Cordua og Steno sammen med Socialdemokraternes udenrigsordfører John Dyrby Poulsen og den tidligere konservative udenrigsminister Per Stig Møller. Velkommen til. Jeg hedder Torben Steno.
Og jeg hedder Jarl Cordua. Hvis I lytter har et spørgsmål eller kommentar til programmet, så skal I selvfølgelig ikke holde jer tilbage med at skrive til os på Facebook Cordua og Steno. Og man kan like programmets Facebook-side, og det er der næsten 2.000, der har, og der er plads til rigtig, rigtig flere. Og I kan også komme med forslag til en kandidat, der skal have ugens vidusbamse, som vi uddeler senere i den her time.
Og altså ud over den traditionsrige bamsesnak, så vil vores politiske kommentator og analytiker Jarl Cordua også komme med en udlægning af, hvad det er, der egentlig foregår i Venstre lige nu, hvor den interne uro i forbindelse med det, man kan kalde jordbærplukkerbørneschecksballaden, er blevet så stor, at folketingsgruppens medlemmers uenigheder nu udspiller sig i medierne. Og det glæder jeg mig meget til at få en forklaring på fra ikke den hemmelige venstremand, men venstremanden Jarl Cordua.
Men nu skal vi byde velkommen til dig, udenrigsordfører for Socialdemokraterne, John Dyrby Poulsen.
Tak skal du have.
Og til tidligere udenrigsminister Per Stig Møller, der er med os på en telefon.
Jamen tak for det.
Velkommen til programmet.
Tak.
Godt. Vi lægger ud med dig, John Dyrby Poulsen. Altså, vores nye udnævnte udenrigsminister Martin Lidegaard. Altså, i går var han i Kiev, og så vidt vi ved nu, så er han på vej til, eller er måske allerede i Donetsk i det østlige Ukraine, Donetsk, det er dem, der faktisk har et ret godt fodboldhold, der hedder Shakhtar Donetsk. Det er jo nok det, vi egentlig ved mest om den by på vores kanter. Men hvis vi lige ser på os for det, altså han har aflagt besøg, sådan, hvad man siger, en symbolsk gestus, hvor han som dansk udenrigsminister, sammen med Carl Bildt, den svenske udenrigsminister, dukker op og giver moralsk støtte og en lovning på nogle penge og sådan noget. Men altså, udover det, er det så særlig vigtigt, hvad vi mener om den her situation i Danmark? Altså, fordi vi har vel ikke rigtig nogen indflydelse på det. Er vi ikke bare sådan nogen, der sidder og kigger på?
Det er jo spørgsmålet om, hvad vi selv vælger. Altså, vi kunne godt vælge at holde os helt væk og bare kigge på. Så får vi ikke nogen som helst indflydelse. Men i de her internationale sammenhæng, der får du indflydelse, hvis du også laver noget og gør noget. For eksempel at tage til Ukraine. Jeg synes, det er meget fornuftigt, at Martin sammen med Carl Bildt tager os til det østlige del af Ukraine. Og det, du skal være opmærksom på, det er jo ikke sådan set bare for at give moralsk opbakning. Det er lige så meget for at snakke med de russisksindede grupper, der også er i den østlige del af Ukraine, og som i virkeligheden mange steder har flertal, også i Donetsk, som de nu er besøger i dag og er på vej til. Så jeg synes, det er en rigtig rejse, jeg synes, det er en vigtig rejse, jeg synes, det er også et vigtigt budskab, og de får garanteret også noget viden med tilbage. Og den viden kan også gøre, at man får en eller anden stemme, også i den europæiske debat i den her krise.
Per Stig Møller, jeg vil godt tænke mig at høre, er du enig i den linje, regeringen har lagt i hele det her Ukraine-spørgsmål?
Jeg synes, det er meget rigtigt, at de her Carl Bildt og Lidegaard er taget til Ukraine, fordi det spiller altså en rolle, når man derefter skal drøfte tingene i EU-kredsen. Det er jo der, vi har indflydelsen, det er det, der virkningen ligger. At man har været der, og man har mere vægt i debatterne, når man har talt med de aktører, som er på scenen. Og derfor er det også godt, at han tager over til det østlige Ukraine. Og så må man så se, hvad han har ude for lov til det, men han har i hvert fald gjort forsøget og vist viljen til at tale med dem, der er utilfredse i den del af Ukraine. Så jeg synes, det er fuldstændig rigtigt. Altså, vores indflydelse ligger i, at vi har gjort os bekendt med tingene, at vi kender spillerne, at spillerne har tillid til os, hvis vi skal have nogen som helst indflydelse, og så kan man få langt større indflydelse, end vores størrelse egentlig tilsiger.
Men Per Stig Møller, altså nogle af aktørerne i den her krise, det er jo nogle af de banditter, som du jo faktisk selv har mødt. Altså, det vi er ude i her, altså, det er jo et rent magtspil, ikke?
Jo, det er et magtspil, og det forudså vi jo altså også. Jeg må ærligt altalt tilstå, at jeg selv sagde det på et møde, da NATO ikke besluttede at optage Georgien og Ukraine. Det var i april 2008 i Bukarest, det der famøse topmøde i NATO, hvor vi jo skændtes hele natten. Altså, hvor vi var nogen, der kæmpede for, Ukraine og Georgien skulle med i vores kreds så hurtigt som muligt for at beskytte dem mod en senere revanchisme, som kunne opstå i Rusland, det der skete. Og da vi så havde tabt slaget, Estland, Polen, Danmark, USA og andre kæmpede for, og Tyskland, Norge og andre kæmpede imod. Så vi kunne ikke opnå enighed. Og der siger så den estiske udenrigsminister meget profetisk, at nu kommer der ske noget på Krim, og jeg siger, at nu kommer der ske noget i Georgien. Og begge dele har jo vist sig at være rigtigt. Og det er, fordi Rusland benytter det her. Det er derfor, de der alliancefri eller grå områder er farlige i en langsigtet sikkerhedssituation. For grå områder er der nogen, der vil dominere. Og det vil sige, at hvis man lader dem ligge gråt, ved man aldrig, hvornår de bliver til uroområder. Det var derfor, det var så vigtigt også, at de lande, der kom ud af Østblokken, altså Sovjetunionen og væk fra kommunismen, at de kom med i EU og NATO så hurtigt som muligt, for så kunne der ikke ske mere. De grå områder er de farlige, og det er dem, som Putin så siver ind i nu. Han har taget Armenien økonomisk til sig igen. Han har Hvide Rusland. Han laver uro i Moldova for øjeblikket. Og så er han så altså i gang med at prøve at få Krim tilbage, som man nok hele tiden har ment, Rusland skulle have beholdt, fordi der ikke er flådebasen. Og der har han den situation, at Yushchenko jo begrænsede flådebasens lejemål i, jeg tror til 2017, hvorefter Yanukovych lavede det om til 2042, men nu kan han jo se, hvis der kommer en vestvendt regering, og den kommer med i de vestlige grupperinger, så risikerer han at få opsagt flådeaftalen. Så det er derfor, hans spil går ud på at genskabe det, han opfatter som det retmæssige store Rusland. Og det går altså ud over naboerne, som vi har været for lang tid om at beskytte og kun har givet gode ord med på vejen.
John Dyrby, altså Danmark er så med at gøre vores indflydelse gældende i de fora, hvor vi kan. Så kan man sige, NATO, ja, EU fremstår som sædvanlig i en større international krise. Helt vanvittigt impotent. Altså, hvad skal man stille op? Altså, tiderne er der vel... Altså, man kan jo blive ved med at snakke om dialog med ham, Putin, men der er jo ikke så meget at tale om. Han bryder sig simpelthen ikke om at tale med nogen, vel?
Det har vi jo lige til gode at se. Altså, og det er rigtigt, at det virker sådan lidt udefra, som om EU er nærmest impotent i de her sammenhæng. USA taler med en lidt fastere stemme og noget fastere i kødet. Også sådan det, man måske dybt ind i ærgetekulen siger, at det er egentlig sådan, vi skal reagere. Jeg tror i midlertid, at man skal opfatte det her som også en lidt en arbejdsdeling, uden at den er meget fast mellem USA og EU.
Er det
sådan
en good cop, bad cop?
Ja, så langt er vi sådan set ikke ude. Jeg tror heller ikke, det er så bevidst og strategisk. Men der er noget, jeg tror, der er meget faste overvejelser om, at EU skal være dem, der er lidt mere imødekommende, hvor USA så har en mulighed for i den her sammenhæng at spille lidt mere med musklerne over for Putin. Så jeg tror i virkeligheden, at man også kan se det her som et spil, men man skal også holde fast i, at EU er altså på vej med flere og flere sanktioner.
Ja, Per Stig Møller og hvad hedder det, John Dyrby Paulsen, jeg vil godt lige have til at reflektere på en jagttagelse, jeg har, at det kunne godt tyde på, at de borgerlige med Søren Pind og måske også Per Stig Møller har, hvad skal man sige, i hele forløbet, og nu ser vi over en 10-årig periode, været mere enige med, hvad skal man sige, frontlinjestaterne, Estland, Letland, Polen, i det her spørgsmål, og måske USA, altså været lidt, går ind for nogle hårde sanktioner, en lidt hårde tone i forhold til Rusland, hvorimod I regeringen, den nuværende regering, er sådan lidt på det der Tyskland-Frankrig-spor, hvor man er sådan tøver lidt med sanktioner, og hvor man ikke taler så hårdt til Vladimir Putin, som jo sad her forleden dag frækt på det der pressemøde, og sad løg om de der sådan, såkaldte selvforsvarsstyrker, der er på Krim. Altså, manden er jo decideret fuld af løgn, og vi ved jo alle sammen, han har jo ingen respekt. Så er du enig i, når, at der er den nuance i dansk udenrigspolitik, John Dyrby Paulsen?
Man kan, ja, hvis man meget går efter den og meget ser bort fra alt muligt andet, så kan man godt læse sådan en nuance ind i det, og sådan en speciel. Det er sådan en Søren Pind-retorik. Altså, Søren Pind er jo sådan mere gunslinger, nu skal vi ud og svinge våbne og strø om os med sanktioner til højre
men,
og venstre.
Det er jo ikke det, jeg spurgte. Jeg spurgte men om vi ligger på det der Frankrig-Tyskland-sporet, eller hvad?
Jeg tror, man kan dele, hvis man tager de europæiske stater, så ligger Tyskland i den ene ende, og så ligger blandt andet Polen og sådan i den anden ende, og så ligger de andre lande ind imellem de to yderpunkter. Og der tror jeg, vi sådan, når det kommer til stykket, ligger mere i retning af Polen, end vi ligger i retning af Tyskland. Tyskland har også nogle specielle forhold i forhold til Rusland, og der er det altså nemt for os at gå ind og sige, nu må Tyskland lige stramme sig an. Men Tyskland har en meget stor samhandel med Rusland, og det skal de selvfølgelig også tænke på. Men det samtidig også, vil tyskerne sige, deres styrke, fordi så kan de presse russerne. Og det kan godt være, at det ikke kommer til udtryk i Putins retorik på det der meget besynderlige pressemøde. Det er meget enig med dig i. Men man skal ikke være i tvivl om, det kommer til at gøre ondt på nogen, og de sidder også og presser på et eller andet sted.
Per Stig Møller.
Jamen, der tror jeg, at Putin er meget, meget kommet mere kold i bagi, end de europæiske udenrigsminister er. Altså, jeg har jo siddet med dem i årevis, og de er meget svage i sådan nogle situationer. Fordi Putin er da bedøvende ligeglad med, man vrider hænder, og man løfter pegefingre, og man kommer rejsende, og man truer med nogle sanktioner, som går ud over nogle rige mennesker, han i øvrigt er ligeglad med. Så det vil altså, det for ham drejede er det et magtspil. Han sætter sig på det, og så ved han jo godt, ligesom med Georgien, jamen, så kommer der nogle sanktioner, og de varer nogle måneder, og så holder det op igen, og så holder op med at regne, og så bliver det solskin igen, og så glemmer vi alt om det. Det er derfor, man skal forberede sig på, at det her bliver altså ved, og det vi spildte mange år. Altså Danmark kæmpede, og så kan du så sige sammen med Polen, det gjorde vi faktisk i 2008. Men vi skal nu belært af det her jo se at få lagt vores energiforsyning om. Vi er jo alt for sårbare, det er jo også virkningen på Tyskland. Det er jo også med det finanspolitiske på England, og så Kypern er jo stort set købt af Rusland, så det bliver meget, meget svært at opnå enigheder med stærke sanktioner i EU-kredsen, fordi Kypern jo ligger der og vil tage meget, meget hensyn til Rusland, og enige skal de jo være. Så vi har vi har af magelighed og for at tjene nogle penge, har vi altså lavet være med at se i øjnene, at der kan komme en revanchisme i Rusland. Det var ikke sikkert, at den kom, men den kunne komme. Og når den kom, så har vi gjort os alt for svage. Så det er jo rigtigt, at Putin har jo allerede nu forberedt og antydet, at, mere end antydet, at hvis vi foretager os noget på topmødet, jamen så vil han svare igen. Og det bliver jo så et gensvar, som kommer til at ryste nogle økonomier.
Per Stig Møller, du har jo aldrig været bleg for at, hvad skal man sige, give alle verdens ledere et godt råd. Hvad er det? Hvad skal vi gøre? Hvad skal Vesten gøre lige nu?
Jamen, Vesten skal gøre det, at man bakker op omkring den amerikanske linje. Jeg ved godt, den er billigere fra Amerika. Men eftergivenheden nu bliver meget dyrere senere, fordi så kommer der yderligere pres. Så risikerer vi også, når de kan vinde nu over Tyskland med at strege, med at true med gasvåbnet og olievåbnet. Jamen, det vil jo blive stærkere og stærkere, det våben. Og så lægger vi os mere og mere ned. Så det kan godt være, at det kommer til at gøre lidt ondt på os nu at sætte en grænse. Men det bliver endnu dyrere senere, hvis den ikke bliver sat. Og det vil sige, at vi skal sætte en grænse, så samtidig begynder at forberede os på at lægge vores økonomi om i forhold til Rusland og afhængigheden af Rusland. Det er nødvendigt, ellers kommer. Altså prøv nu at se på deres retorik. Altså Medvedev som præsident sagde, at de skulle beskytte russer i det nære udland. Jamen hvad er det nære udland? Så det er for eksempel Letland, hvor der er mange russere. Så der er altså nogle fartegn her, som vi ikke skal være blinde overfor. Det man skal gøre nu, så det er altså, at EU må ikke svigte den hårde kurs, USA har lagt. For så har han ingen som helst respekt for Europa. Det må vi ikke. Og så må vi se, at G8 må laves om til G7. Rusland har ingen plads i G8. De er jo kommet ind med venlighed, fordi man regnede med, at de ville blive demokratisk, liberalt, økonomisk land. Det blev de ikke. Så er de ikke plads der. Det må tages op i Europarådet, så de virkelig kan høre 55 lande, eller i hvert fald 50, hvis tale barsk til dem. Det er de ligeglade med. Og så må der komme de sanktioner, som rammer de oligarker, som måske kan sige til Putin, at hør, altså nu det nok. Og så skal vi prøve at se på at få en aftale omkring Krim. Og der har styret i Kiev jo tilbudt, at de kan få mere autonomi. Så hvis man kan få sat en forhandling i gang, og derfor er det godt, at Carl Bildt og Lidegaard derovre og kan melde tilbage. For kan der komme en forhandling i gang, hvor Krim siger, hvor Putin siger, jamen jeg har fået sikkerhed for Krim. De har bare stadigvæk tilknytning til Ukraine, men jeg har fået sikkerhed for, at jeg kan beholde min base. Jamen, så er det muligt med større autonomi på Krim, at man kan få det landet. Men risikoen er, at Krim er tabt.
John Dyby Poulsen, en kommentar af skal vi følge Per Stig Møllers råd og lægge os i sporet på Amerika? Det er vel også det, som Søren Pind siger i virkeligheden.
Ja, og det er der meget rigtigt i. Man kan altid diskutere, hvad er så timingen i det her. Jeg synes egentlig, den der forsøg på at finde en balancegang for EU, synes jeg nu ikke er så tosset endda. Det kommer lidt an på, hvad der kommer ud af det topmøde, der er i EU i dag. Jeg tror nok, at man vil være rimelig hård over at følge, også i amerikanernes spor. Men jeg synes egentlig, det har været rigtigt at forsøge at lave den her balancegang fra EU's side, fordi det, der er vigtigt, er, at der ikke sker noget voldsomt på Krim. Det er altid det, der er formålet. Så kan man sige, at det ikke er at stive vores egen sådan, ryg af i forhold til, at vi har været hårde over for Putin, eller brugt den samme retorik, som Putin bruger. Nu har jeg jo det her Per også mødt russerne i forskellige sammenhæng, og de er altså meget besynderlige at forhandle med. Så det, der er vigtigt,
hvordan
er, de er meget macho-agtige. Det er ikke bare macho med stort M, det er store bogstaver hele vejen igennem, og den måde, den retorik, de bruger, er meget langt fra den, vi bruger i en dansk politisk sammenhæng.
Er det sådan svulstig?
Ja, og det er meget sådan, nu giver jeg man står med en stor kølle, og det er meget fægte med armene og meget lang indlæg i øvrigt. Altså, det er nogle svære typer sådan at håndtere med vores tradition for politisk dialog. Og det giver så også udtryk, man kan også se det på det presmøde forleden dag, som du selv nævnte. Altså, det er en besynderlig, i hvert fald i vores øje, politisk kultur. Men det, der er pointen i det her, og jeg vil, som sagt, er enig med Per Stig langt stykke af vejen, man skal bare hele tiden huske, at hvis vi i 2008, så, som Per er inde på, og det er jo rigtigt, der var den der forhandling, skulle man give det, der hedder MAP-status til Ukraine og Georgien, hvor de er på vej til et medlemskab af NATO. Havde man gjort det, er det jo ikke sikkert, at situationen havde udviklet sig i Georgien og Ukraine, som nu. Det havde måske været meget værre, det er der ingen af os, der ved. Det, der er væsentligt nu, det er at sørge for, at der ikke kommer til krigshandlinger, noget, der ligner på Krim. Og endnu har vi altså ikke set nogen, der har løsnet et skud. Så indtil nu, kan man sige, det er en voldsom situation, men indtil nu virker den her dialog faktisk. Jeg er enig i, man kunne godt ønske sig, at EU-landene var lidt hårdere. Det tror jeg nu også kommer i dag. Men vigtigt er, at vi får løst det her, uden at det kommer til konflikt.
I lytter til Cordua Stener på Radio 24/7, hvor vi i dag diskuterer situationen på Krim og internationale krise faktisk et eller andet sted. I Ukraine med Socialdemokraternes udenrigspolitiske ordfører John Dyrby Paulsen og tidligere udenrigsminister Per Stig Møller fra De Konservative. Og vi har faktisk fået en kommentar fra en af læserne, lytterne er det jo, det er Lars H. Nielsen, som skriver, det er en fornøjelse at høre, hvor super grøn Per Stig Møller er blevet. Vi vil have masser af havvindmøller og vindmøller, solenergi og energibesparelser for vores sikkerhedsskyld, for at stå mere uafhængig af Rusland. Det er faktisk, der er faktisk god sammenhæng i den konservative politik, skriver Lars H. Nielsen. Hvis I andre har kommentarer, så er I også velkommen til at skrive til os på Radio 24/7, Cordua og Stenos Facebook-side. Per Stig Møller, er det vi skal? Vi skal have mere grøn investeringer, så vi kan blive fri for Putins gas?
Jamen det er da klart, altså jeg har jo hele tiden sagt, og derfor er jeg meget glad for det indlæg, jeg har jo hele tiden, og i overviser, Connie Hedegaard gjorde det jo også, koblet sig sammen med, at vi skal have af hensyn til klimaet, skal vi have de omlægninger, man sandelig også er geostrategiske grunde. Fordi alle de milliarder, vi lægger til Rusland og vi lægger til de arabiske lande, det er jo lande, som ikke nødvendigvis ved vores systemer det godt. Så derfor har vi jo i overvis sagt, at vi må gøre os mere uafhængige af dem. Vi kunne jo også prøve at få udviklet gas- og oliefelterne fra Norge, så de meget, meget bedre og meget mere og lettere kan forsyne Kontinentaleuropa. De har jo fra Stockmann-feltet enorme reserver, som vi jo sagtens kunne udnytte i Europa sammen med Norge meget, meget, meget bedre. Så det er fuldstændig rigtigt. Det er både klimaet, og det er også geostrategisk. Vi gør os mere og mere afhængige af nogen, der ikke nødvendigvis vil os det godt. Og så omkring vores diplomati, så synes jeg lige, man skal være opmærksom på, at de tre udenrigsminister kom jo nok lidt for sent til Kiev. Fordi det, vi oplever i dette døgn, er jo, at præcis Rusland siger, jamen, vi vil bare have, at den aftale, I indgik, bliver overholdt. Og hvad var det, de indgik en aftale om? Det var, ja, nu kunne vi skulle blive siddende. Så skulle der være et valg sidst på året og så videre. Så det var ikke så elegant et diplomati, som det blev udlagt som, og det blev jo også underkendt dagen efter af parlamentet i Kiev. Så vi skal altså være lidt dygtigere, når vi spiller, og vi spiller ude. Vi vil så gerne på scenen og være fremkommelige og så videre. Men det er ikke de spiller, vi op imod. Der er John jo ret i. Det er nogle ret brutale nogen. Altså Lukin, som var med, så jeg i aviserne, man omtalte som, at det var bare en embedsmand, det viste ikke var alvorligt. Ja, der rejser hårene sig på mit hoved. Jeg har været ude for Lukin mange gange.
Hvem er Lukin?
Ja, det er en topplaceret embedsmand eller viceminister, som var med i Ukraine, altså da de tre vestlige europæiske udenrigsminister var der. Og der skriver så pressen, at det viser, at Rusland ikke mener til særlig alvorligt, når de sendte Lukin. Nej, det er tværtimod. fordi han er liberal, og man skal være liberal, og han er ekstremt ekstremistisk, når han skal være ekstremistisk. Jeg var ude for et møde i Moskva, hvor Helsinki-gruppen der i Moskva inviterede mig med, fordi de ønskede en vestlig politiker med til mødet med Lukin. Da jeg så sidder der til mødet, så begynder jeg at sige ham imod med noget af den propaganda, han hældte ud over Helsinki-gruppen. Så så han på mig og sagde, men du er jo politiker, han kunne huske mig fra Europarådet. Ja, jamen så skal du slet ikke være her. Altså, han er... så der var jeg klar, når de sender ham, så er det ikke nogen venlige tegn.
Jeg kunne, John Dyrby Poulsen, du skal også lige have lov til at replicere på det her med energipolitik.
Ja,
mere grøn energipolitik, det er vejen frem, eller hvad?
Ja, det synes jeg jo per se. Uanset om vi har den her situation med Rusland eller ej, tyskerne kunne også vælge at gå en anden vej og sige, nu skal det være atomkraft eller andet.
Det er lige gået væk fra.
Ja, det er jo det, der er underligt, ikke? Altså, men tyskernes argument for den her store aftale med Rusland var, at så ville Rusland også blive afhængig af Tyskland. Altså, det var sådan en dobbeltsidig afhængighed. Og så
det er vel også en vis sandhed i, ikke?
Men nu har de det ser jo, ud som, der er de udvart, men det skal jo vise, om man kan bruge den i den her tilfælde, ikke? Og indtil nu har tyskerne ikke rigtig kunne bruge den, det må vi jo også indrømme, ikke?
Kan man ikke sige, at russerne har called the bluff, altså sådan det hedder i pokerspillet, altså... Det vil sige, nu vil vi gerne se kortene, Tyskland, og så taber de.
Ja, men det kan man ikke konkludere endnu, for spillet er ikke færdigt.
Nej, så kan man sige, at den eneste tysker, der har fået noget ud af det, det er Gerhard Schröder.
Ja, det kan man sige.
Altså den tidligere socialdemokratiske kansler, som har en post i Gazprom, det store... russiske naturgasselskab.
Og som vel også får en lille klatsling for at bestride den post, ikke?
Det kunne man forestille sig.
Det er meget, meget højt honorar, han får.
Jeg har læst afstand,
efter han havde udskrevet valget, så det var lige på kanten til det dybt uanstændige, fordi han lavede jo aftale med Gazprom som kansler efter udskrevet valget. Der ved John og jeg jo alle dommer, lige så snart han har udskrevet valget som er forretningsministerium, så må man rent faktisk ikke gøre sådan noget.
Jeg har jo et læst et sted, at årsgagen, det er 1 million euro. Ja. Det er meget godt sidst på måneden, vil jeg mene. Altså, det er som året, det er om året, man får.
Ja, det er ikke, fordi han sidder og knokler 8 timer om dagen på sagen, vel? Nå, men lad nu Gerhard Schröder være en... Vi er jo ellers normalt meget positivt indstillet over for tysker, men der er jo brødne kar også der. Men jeg skulle godt tænke mig at høre de herres udlægning af den... Det, der har været fremme om, at Putins motiver til at gøre det her, det er i højere grad, han er ikke særlig bange for Vesten og hvad vi mener. Men at det, som der gør, at han skrider ind på den her måde, det er, at han frygter, at det russiske folk, når de ser, hvad folket kan opnå ved at gå på gaderne i Kiev, så er det det, han i virkeligheden er bange for. Og det må ikke ske. Og at jeg ved ikke, hvordan, altså jeg har ikke noget, hvad skal vi sige, altså hvordan, om jeg stoler på opinionsundersøgelser, men det viser sig åbenbart, altså, at det, der har været tilgængeligt, at en meget stor del af den russiske befolkning i det gamle Rusland, altså ikke bakker op omkring det her, mens at han på andre måder er voldsomt populær, ikke?
Jo, altså som jeg har hørt, de undersøgelser, hvad er, at der er ikke et flertal i den russiske befolkning, der bakker op en militær indsats.
Nej.
På Krim. Men de bakker op om den russiske indflydelse i området.
Ja.
Og så det er sådan lidt... Hvad betyder det så?
Jamen jeg synes, det er meget vanskeligt at finde ud af.
Ikke? Jeg tror ikke på den der med, at Putin er specielt bange for, at der er sådan en dominoeffekt i forhold til Rusland. Så ser man også demonstrationer i Moskva. Den har jeg svært ved at se for mig. Jeg tror, det er meget mere enkelt og meget mere basalt set et spørgsmål om dels flådebasen, som jo ligger på Krim, den store russiske flådebase, og også et spørgsmål om at være sådan lidt hård mand. Det er retorikken, det er også opfattelsen af verden. Og jeg tror i virkeligheden, at Rusland også synes, at de har en legitim interesse, specielt omkring Krim, men måske også i Ukraine i det hele taget, men specielt omkring Krim.
Per Stig Møller, jeg kunne egentlig godt tænke mig at vide, hvilke konsekvenser tror du, du vil få på ansøgningerne til NATO? Altså, vi har jo Finland og Sverige, som ikke er medlem af NATO. Tror du, hele den her situation vil gøre, at man i de to hovedsteder vil overveje at sende en ansøgning til Anders Fogh Rasmussen?
Nej, det tror jeg ikke, for de har ligget med den politik hele tiden. Det tror jeg simpelthen ikke, de gør. Men jeg vil godt vende tilbage til det spørgsmål, du stillede, fordi det er meget centralt. Vi må prøve at forstå, hvad der foregår i Rusland. Rusland, og nu vil jeg så sige noget, som vil overraske dig, fordi der er også noget, vi må forstå omkring den russiske politik. Jeg har drøftet det her mange, mange gange med Lavrov, også dengang med Ukraine.
Altså deres udenrigsminister, Sergej Lavrov?
Ja, og vi har snakket på tomandshånd sammen, og han er en meget, meget begavet mand og en lysende spiller. Det viste han jo også i Syrien, hvor han spillede Kerry af bordet og Obama af bordet. Ikke? Han er meget, meget dygtig. Det, at de er pikeret over, det er, at de mente, de havde fået løfte om i 90'erne, at NATO ville ikke komme til Ruslands grænse, der da Estland, Letland og Litauen og alle de andre gik, ikke? At NATO ville ikke komme der til Ruslands grænse. Det kom det jo så i 2004 med NATO-udvidelsen. Og der føler de sig snydt. De føler altså, at Vesten udnyttede deres svaghed i 90'erne, og det er derfor, de går så hårdt til den nu. Nu vil de tage tilbage, og de føler jo altså også, at Ukraine skulle aldrig have været væk. Altså, de føler jo, det er hjerteblod Ukraine. Derfor taler jo Putin, har han jo også her for nylig talt om, at der er to ukrainer, ikke? Der er det, der er en gave fra Rusland, og så og det, som virkelig er russisk, og det er så Øst-Ukraine, han taler om, og så han taler om det, som aldrig rigtig har været russisk, eller er russisk, og det er så dem mod vest, som jo har haft union med Polen i århundreder. Altså Litauen, Polen, Ukraine har været forskellige fyrstedømmer og kongeriger. Så de føler altså, at der er gået noget fra dem. Plus har de heller aldrig kunne forstå, hvorfor esterne, letterne og litauerne forlod dem. For de har været sammen med dem siden 1700-tallet, bortset fra mellemkrigstiden. Så der ligger en skuffelse i russerne, og derfor er de, som end nok bakker de op om, at Putin nu igen skaber respekt om Rusland og skaber et stort russisk rige. Og derfor er han lige glad med at forskellige sanktioner, for han ved jo, de går over. Det er en genskabelse, men han har da også, og der har I ret, der har han, er han også lidt bange for, at der skal komme sociale og politiske reaktioner i hans eget land, altså hvis nu økonomien går galt. For derfor kan du jo se, at medierne i Rusland er jo fuldstændig entydige i deres falske beskrivelse af, hvad der foregår. Der er falske billeder dernede fra, altså når de viser flygtninge, der går fra den ukrainske grænse ind i Rusland.
Ja, så er de på vej ind i Polen, ikke?
Så er de på vej ind i Polen i virkeligheden, ja. Så der er en kæmpe propaganda, og det kan jo lykkes jo kun, fordi han ikke vil acceptere en fri pres. Den har han jo fået knækket efterhånden. Og det er jo, fordi han er bange for, hvad den kan føre til. Og derfor sidder der selvfølgelig også i ham, at Majdan må ikke komme i Moskva. Men først og fremmest for ham drejer det sig om at genskabe det store russiske rige. Han føler jo, at Sovjetunionen aldrig skulle være brudt sammen.
Men altså, man må så sige, at den måde, man kan øve indflydelse på i Rusland, kan sige, altså selvom at det er en ensidig propagandamaskine, der kører, så er det vel sådan i vore dage, at netop på med de moderne medier, vi har, så er det virkelig den måde, man kan få fat i nogen i Rusland på, i blandt befolkningen. Men det er måske så den der lille minoritet af intellektuelle, veluddannede, som befinder sig i de store byer. Eller, altså, man sagde jo, at man kunne ikke opretholde muren, fordi at kommunikationsteknologien ville efterhånden gøre det umuligt at fastholde folk i en altså forvrænget virkelighedsopfattelse.
Ja, jamen det er også derfor, de går rundt uden mærker på deres uniformer. Så hvis der ikke kommer billeder ind, som viser, at det virkelig er russiske, så kan han russiske soldater, så han kan fastholde påstanden om, at det er almindelige russere, folk af russisk oprindelse, der er blevet vrede over undertrykkelsen i Krim og banditterne i Kiev. Og det havde han jo ikke kunne, hvis de gik rundt med russiske våbenmærker. Derfor er de blevet fjernet, ikke?
Men altså, I to, både John Dyrby og PSD, I har siddet med de her mennesker fra den her nation. Altså, man sidder der overfor, man siger, du er simpelthen fuld af løgn. Altså, det siger man jo ikke, eller hvad?
Ja, det gør man jo altså, fordi man fremlægger sine egne beviser, og så får man så deres i hovedet, og der ender den. Altså, der er ikke en, der pludselig siger, nej, ja, det må du undskylde, vores beviser var falske. Det sker jo ikke.
John Dyrby Poulsen, nu skriver Jon Kyst, som er en af dem, der er stor jagttager på hele det her, situation. Han skriver på Facebook, at der kommer en folkeafstemning på Krim den 16. marts. Og det er der jo ikke ret lang tid til. Og det bliver vel det næste, der sker. Og hvad udfaldet, det kender vi vel på forhånd.
Ja, ja, der er lidt diskussion om, hvad dag bliver det så. Først var det den, i forbindelse med den normale afstemning i Ukraine hen i maj, slutningen af maj, så var det slutningen af marts. Nu kommer der så nogle andre datoer. Og du er fuldstændig ret, den udfaldet af den afstemning, den er givet på forhånd, og konklusionerne er også givet på forhånd. Vestlige lande vil sige, den kan vi ikke bruge til noget. Rusland vil sige, det her er et bevis for, at vi har gjort det rigtigt. Så det er svært at bruge til noget. I øvrigt vil man sige, den parlamentariske situation og parlamentariske gåsøjne, der er på Krim, er altså noget bekymrende i forhold til det her. Så det er en sparet affære. Det, der er i virkeligheden også er interessant i det her billede, det er, hvad er det for en Ukraine, der kommer ud af det her? Fordi hvis man nu skal se tilbage på de sidste fire års historie, så må man også sige, at valget af Janukovitsj var faktisk noget, der lignede et demokratisk valg. Og derfor er der nogle implikationer i det her, som måske vi har tendens til at gå lidt henover. Og derfor kan man godt forestille sig, når valget kommer i Ukraine i slutningen af maj, at det bliver et meget grumset udfald, som Vesten ikke er specielt glad for. Og det vil også være et problem. Og i den sammenhæng kan der godt være nogen, der har en interesse i, at for eksempel Krim er så uafhængig, at de ikke deltager en del af afstemningerne i Ukraine. Så der er mange ting, der er sparet i det her, og som slet ikke, vi ved ikke rigtig, hvor de ender henne. Hvis vi ser på lidt længere sigt, så er forskellene internt i Ukraine, de er jo ikke løst med det her. Der er stadig den nærmest splittelse i forhold til landet. En del af Rusland, en anden del af Vesten.
Jo, det jeg siger, jeg tænker, altså, vi sidder her, eller jeg i hvert fald, med min enorme uvidenhed på det der. Altså, vil det ikke være en løsning at lade det østlige Ukraine til sådan nogle putinister, altså lad dem dog blive indlemmet i Rusland, og så lad det vestlige Ukraine, som har kulturelle bånd, mod Polen, mod Europa. Jeg simpelthen dele det land, for det hænger jo ikke sammen.
Men så er der nogle andre spørgsmål, der rejser sig. Hvad sker man så? Hvad sker der så med de russiske mindretal i nogle af de baltiske lande? Og har de også en legitim interesse i, at man skærer en del af det land i en del af? Altså, der opstår nogle andre situationer, også i forhold til Georgien, som risikerer at komme helt ud af kontrol.
Per Stig Møller, den finske regering har sagt, at det er en europaminister, der har sagt til Financial Times i dag, at der er ikke så meget, vi kan gøre i det hele taget, og jeg tror, at det ved russerne godt, underforstået, at de har sådan set vundet spillet, og kan man forestille sig det, som John Dyrby Poulsen nu siger, at de vil forsøge sig med noget lignende i de baltiske stater, som jo er medlem af NATO, eller er det bare helt ude i skoven? De har ikke nogen gang på jorden.
Nej, det er ikke ude i skoven. Jeg tror ikke, det vil lykkes, fordi de er medlemmer af EU og NATO. Og der skal de jo passe endnu mere på russerne, fordi så sker der mere fra NATO's side og fra Europas side. Ikke mindst fra NATO's. Men det er fuldstændig rigtigt, at det nummer har de jo lavet alle steder, at der er et russisk mindretal, som demonstrerer og skaber uro, og som kalder på broderlig hjælp, og så kommer med broderlig hjælp. Jamen, det gjorde de jo også noget 24, da Estland var et selvstændig nation, så var der pludselig nogle sømænd, der gik ned på pladsen og råbte på, at man skulle være en del af Rusland igen, og så kom noget her, og det lykkedes så at undgå det, slå det kup-forsøg ned i 1924 i Estland, og så kom de så igen i 1939. Så det er et meget, meget prøvet spil, og det er det, der foregår i Moldova for øjeblikket nede i det sydlige Moldova. Det er jo også det, der sker i Transnistria. De vil destabilisere alle vegne i kraft af et russisk mindretal, og det er fuldstændig rigtigt. Det kan de også udløse igen i Letland, hvor det er meget stort, og så kan de sige, lad os dele det. De kan også gøre det i Estland, hvor der er et hjørne, hvor der er en stor del af befolkningen, der er russisk, altså op i Narva. Og det kan de gøre rundt omkring, og hvis det her lykkes, det er derfor, jeg siger, det kan godt være, det går ondt på os nu, men det kommer til at gøre endnu mere ondt på os senere, hvis ikke vi viser, at der er en grænse. Og det må være ved, at de kan ikke bare tage et område. De gjorde det jo med Georgien, hvor de gjorde det helt tydeligt, herefter Abkhazien og Sydossetien bliver aldrig en del af Georgien igen. De gør det i Moldova, og de gør det nu i Ukraine. Og lykkes det, jamen, så vil man også se mere. Det er jo også derfor, Polen tager det så alvorligt.
Jamen, så vi sidder her og taler om, og så bliver der så indført nogle, hvis man følger den amerikanske linje, og så nogle hårde sanktioner. Er det så, vi så kommer ud i en meget, meget, en årlang stillingskrig, som så skal gå ud på, at man skal knække Putin ved, at økonomien simpelthen bliver for ringe i Rusland. Og så kan man sige, jamen den russiske befolkning, den er hårdt prøvet, så det er ikke sikkert de fattige, det kommer til at gå ud over alle de rige, ubehagelige russere, de klarer sig jo nok.
Ja, ja, de sidder i Balkan, og de sidder på Kypern, så de skal nok klare sig.
Ja, og ødelægger huspriserne på sydkysten i Frankrig, ikke? Altså, hvad?
det kender du alt til.
alle de der ting kan vi jo simpelthen beslaglægge, ikke? I sådan en situation. Og så kan det jo også godt være, at det er jo måske sådan noget, de overvejer for øjeblikket i EU. Og så kan de oligarker sige til Putin, fordi det er jo hans venner, som har fået købt alt det der. Hans uvenner blandt oligarkerne sidder jo i fængsel. Ja. Hans venner sidder jo på Kypern og de andre steder. Og det kan jo så være, at de siger, når de ser alle deres penge, de ejer jo helt den største bank på Kypern, ikke? Så kan det jo være, at de siger, hov, hov, altså Putin, nu må du lave en aftale med dem, fordi ellers er vi ikke dine venner mere. Så der kan så komme rivninger ene, så det er derfor er der muligheder gennem målrettede, men alvorlige sanktioner. Så kommer deres modsanktioner. Og det er jo så rigtigt, at så vil de også tabe kolossalt meget vigtigt ved det. Der kommer der ikke nogen investeringer i Rusland nu. Den russiske værdier styrtdykker. Så det er jo muligt økonomiske pres for ham til at erkende, at han må nøjes med en ordning på Krim.
I dag der så vi jo, at Putin var ude at sige, at hvis det er sådan, at de begynder at indfryse værdier, russiske værdier, så gør vi det samme i Vesten. Så begynder vi
at... Ja, det gør han. Det gør han. Det er også derfor, jeg siger, det kan godt være, hvis vi skal have stoppet det her, det kommer til at gøre ondt på os nu. Men det kommer til at gøre endnu mere ondt senere. I nævnte lige før risikoen for de øvrige dele af den nære udland. Det vil gøre endnu mere ondt på os, hvis vi skal til at også begynde at se, at de begynder at invadere EU og NATO-lande, eller prøve at rive os op i limningen. Så jeg tror, at det er nu, man skal sige til Putin, altså du er gået over stregen, og det må så få de virkninger, det kan få.
Det må de fri Carlsberg så betale for ved deres øl fra Mars i Rusland.
Det er jo stoffet. Også under Muhammed-krisen, ikke? Der betalte Arla jo, og hvad er der sket siden? Ja, vi har aldrig eksporteret så meget til de arabiske lande, som vi gør nu. Der var et kæmpe dyk, men det er jo så overstået.
Jeg tror, den danske eksport er noget med 11 milliarder til Rusland. Det er selvfølgelig mange penge sidst på måneden, men i den store sammen er det jo ikke så mange, kan man sige. John Dyrby Poulsen, en sidste afsluttende kommentar?
Jamen, jeg er enig i, at vi bliver også nødt til at statuere, om jeg så må sige, et eksempel. Det kan man så gøre på mange måder. Men jeg tror ikke, man skal gøre så den illusion, at Rusland er afhængig af at kunne sælge gas til Europa. De kan sælge gassen til mange andre steder. Det kan godt være, at der er en overgang med nogle besværligheder, at det skal lægges om og sådan noget. Tror jeg nok, det er. Jeg tror, at det der, den sanktionsmekanisme, der virker lige nu, det er inden for russiske værdier. Og det er klart, de gør det modsatte. Men man skal hele tiden huske, der har vi nok lidt større økonomiske muskler end Rusland. Men det, der også skal ind i billedet, det er, at der er jo NATO-topmøde til efteråret, og der kommer man til at diskutere, hvad er Georgiens status, og man skal også diskutere, hvad er Ukraines status. Og det kan også godt være, at det er den sammenhæng, Rusland gør i et land her. Fordi Rusland er selvfølgelig bange for, at Georgien bliver en del af NATO, bange for, at Ukraine bliver en del af NATO. Så det har måske også spillet ind, og så har der været en given lejlighed, hvor man også kunne spille ind i det magtspil der. Jeg tror, at vi vil se, at der kommer nogle trusler om øgede sanktioner. Jeg tror også, at man vil se, at de sanktioner til en vis grad bliver implementeret. Vi har jo set Ukraine, har man indført de sanktioner mod 18 navngivende ukrainer. Og jeg tror, at vi vil se noget lignende i dag. Men jeg tror til gengæld også, at vi vil se en nogenlunde fredelig udløsning, eller udgang på den her konflikt med et mere selvstændigt krig.
Tak til dig, John Dyrby Poulsen, udenrigspolitisk ordfører for Socialdemokratiet. Og tak, fordi du var med os på en telefon. Tidligere udenrigsminister Per Stig Møller.
Tak for det.
Ja, selv tak.
For nu har vi jo et par mere hjemlige sager på dagsordenen, men jeg kan ikke lade være med at tænke på, det kunne jo være egentlig en smuk udgang på det her, hvis det var, at man begyndte at pille ved russiske værdier i Vesten, at det så medførte, at Chelsea for eksempel blev tvangsnedrykket til anden division i...
Det ville jo... Det blev du lige nødt til at forklare, hvorfor.
Jamen, det er jo fordi, at Chelsea er jo ejet af en af de der skidte russiske fyre, der har for mange penge.
Han hedder Roman Abramovich.
Abramovich eller sådan noget. Og han er også sådan en af dem, der ødelægger det for de gode, gamle, stabile, borgerlige, indstillede velhaver på i Monaco og sådan nogle steder.
Og Dubai.
Ja, altså, fordi der er jo ikke noget værre end at få en nyrig russer som nabo, når man nu ellers igennem generationer har siddet nede på sydkysten der ved Middelhavet og haft det så fint. Og nu styrtdykker de i værdi for det. Hvis man får en ulækker russisk nyrig, som ikke har ordentlig stil og dannelse, det går ud over værdi på din bolig.
Yeah.
Men sådan er kapitalismen. Vi skal
utak er de armes løn, men, som det hedder i den gamle sang.
Ja, men dem, der lytter, I lytter til Cordua og Steno her på Radio 24-7, hvor vi nu er på vej ind i, denne første times bamsekvarter.
Ja, det kalder vi det jo. Vi kalder det for bamsning. Det er sådan et verbum, vi har opfundet, fordi vi har den her lidt løse snak, men også med skarpe pointer om, hvad der sker og rører sig i dansk politik. Og man må nok have lov at sige, at der foregår jo ting og sager i dansk politik, selvom vi selvfølgelig alle sammen er rystet over russernes agerende på Krim.
Man må sige, det er virkelig i småtteriafdelingen, det der optager sindene i dansk politik i forhold til den ukrainske krise. Men, Cordua, altså det der jo springer i øjnene nu, det er, at altså, Venstre markerer sig med intern uenighed, som slipper ud i medierne. Ikke på socialdemokratiske højder, men der er noget, der minder lidt om det. Hvad er det, der foregår? Fordi der er uenighed internt i partiet om, hvordan man skal lægge linjen i forhold til spørgsmålet om EU, børnecheck, jordbærplukker dagsordenen. Men det dækker jo over noget andet, eller hvad?
Nej, altså, både ja og nej, kan man sige. Fordi det er jo ikke ualmindeligt, at man i de politiske partier har interne diskussioner. Det, der er ualmindeligt, det er, at man har dem på tryk, og at vi alle sammen kan læse med, fordi man lægger den her interne debat, man har haft i Venstres gruppemøde.
Og det har man kun i Ekstrabladet i søndag?
Jamen ikke kun Ekstrabladet, fordi DR har også fået den. De fik den faktisk først. Og Ekstrabladet har jo en fast mand placeret i Venstres folketingsgruppe. Det er ikke så over, det er ikke så været fremme så meget, men Ekstrabladet har en kilde fast i Venstres folketingsgruppe, som hele tiden fortæller om, hvad der foregår der. Og sådan har det været i årevis, og vi ved alle sammen godt, hvem det er.
Hvem er det?
Jamen, det vil jeg ikke sige, fordi...
den hemmelige venstremand.
Det kan jeg ikke bevise. Så, men altså, og alle ved godt, hvem det er. Jeg kan sige det så meget, det er en herre, som ikke genopstiller sin næste folketingsvalg. Og sådan har det været i rigtig mange år. Og han afleverer, når der er noget spændende at sige, og så skriver...
Er det Eivind Vesselbo?
Jeg har... You may very well say so, but I couldn't possibly comment, som standardkommentaren hedder i House of Cards.
Yeah.
men det var da et frisk bud. Jeg vil sige på den måde, det er ikke sikkert, at vedkommende, som har ligget det her, har nogle særlige motiver til at gøre det. Men må ikke. Må ikke det her handler om, at man vil udstille, at Venstres formand, Lars Løkke Rasmussen, ikke rigtig formår at ligge en klar linje, som alle ligesom kan følge op på, altså skære igennem i en debat. Jeg synes, det er ret tydeligt. Det udstiller jo lidt Venstres dilemma fra en gang at have været sådan et EU-venligt parti, Uffes blå sokker, altså i Uffe Ellemanns tid, Ellemann Jensens tid, og faktisk også før ham, der har Venstre, og det vil jeg også sige, Venstre stadigvæk er et grundlæggende EU-positivt parti. Men det er jo fristende i en debat, som handler om børnecheck, altså det her med, at i gamle dage, der var der omkring 50 millioner, man sendte ud af døren til EU-arbejdstager, eller arbejdstager fra EU, som har arbejdet i Danmark, og nu er det så steget til omkring 100 millioner kroner. 100 millioner kroner, det er mange penge, men i politik er det peanuts. Men det generer rigtig mange mennesker, specielt i de her år, hvor mange oplever, at velfærdsstaten sådan set bliver rykket lidt tilbage, at man så siger, at okay, vi eksporterer de hele velfærden til udlændinge. Det er ikke gået op for danskerne endnu, at når man er i en del af EU, jamen, så er der noget, der hedder arbejdskraftens fri bevægelighed. Og det betyder jo så, at når vi tager et arbejde i for eksempel Sverige, jamen, så har vi også adgang til børnepenge i Sverige. Og ja, det er faktisk veldokumenteret, at det der er omkring over 3.000 danskere, som gør...
3.212 danskere hæver svensk børnecheck, skriver politikken.
Men det er der jo ikke nogen, der får ondt i en vis legemsdel af. Nej, det er tværtimod vores ret. Det er jo fair, og det er jo glimrende, at vi har et sugerør ned i den svenske statskasse. Men når det andre, specielt de her, det er sådan et fantom jordbærplukker, som vi jo så har fundet ud af ikke eksisterer. Og det har Lars Løkke Rasmussen jo fået tæsk for, fordi det er faktisk dokumenteret, at det der med, at man arbejder måske et par dage, og hvis man er østeuropæisk jordbærplukker, så har man adgang til børnepenge. Der, nu har det her Udbetaling Danmark, som er sådan et statsligt foretagende, de har jo sådan set dokumenteret, efter journalisterne er der ind og spørger, at det her med, at man kun arbejder nogle uger, og så kan man så sende børnepenge den anden til nogle af de her mennesker, udenlandske statsborger, som har arbejdet i Danmark, jamen, det gør man ikke. Det er et fantom, det er et forkert præmis, man simpelthen diskuterer på, og det har Lars Løkke Rasmussen jo fået tæsk for, med rette, synes jeg, i medierne i dag.
Og
jeg vil faktisk godt sige, for en gang skyld, synes jeg, at medierne gør deres arbejde rigtig godt. Her udstiller man en populistisk politiker for fulde drøn. Tænk, hvis man gjorde det i så mange andre sammenhæng, også når det gjaldt EU. Det synes jeg faktisk er ret opmuntrende. Men lad os vende tilbage til det, handler om.
Fordi det, du siger, nu har du både personligt og analyseret partiets problem, det er, at Lars Løkke har kastet sig ud i en slags jordbærplukker-populisme, og det siger du fra overfor.
Jamen, det har ikke noget med mine holdninger at gøre, det her. Ej, jeg prøver at analysere det bærer du om, så har ikke noget mine holdninger at gøre.
Nej, men så vil jeg så sige, hvis jeg konkluderer på det, så siger det er så det, du siger, at Lars Løkke er blevet fanget i en uhensigtsmæssig populisme, og det er der en vis modstand mod i hans eget parti.
Jeg synes bare ikke, det er særligt godt håndværk, fordi en politiker på Lars Løkke Rasmussen-niveau med 10 års erfaring, han har siddet i Folketinget i 20 år, han har været 25 år i dansk politik, han ved jo godt, hvor meget man kan trække sådan en. Altså, der er jo ingen tvivl om, at regeringen har været på hælene det her spørgsmål, og så har man kommet med en løsning, som selvfølgelig alle populistiske partier til højre og venstre selvfølgelig slår 7 kors for sig med. Og det synes jeg er fint nok. Men her skulle venstre, det store venstre, som ser ud til at vinde regeringsmagten næste gang, og som vil arve de her problemer, jo sige til regeringen, ved I hvad venner, vi kan godt se, at I har et problem, vi vil få det problem, vi lægger stemmer til. Og så løser vi det her mindelighed. Men man kunne ikke stå for fristelsen til at udstille regeringens problemer, og det tror jeg har noget at gøre med, at Venstre siver i meningsmålingerne, og Dansk Folkeparti styrter frem. Og specielt Dong-sagen har gjort rigtig ondt i Venstre. Altså, der sidder jo nogen i Venstre, som siger, kan jeg være helt sikker på, at det bliver genvalgt næste gang? Fordi Venstre ligger nogenlunde på valgresultatet. Det synes jeg er fint nok. Specielt taget betragtning efter TGI-sagen, hvor man jo havde, hvor Venstre jo nærmede sig 20%, eller var under 20% af nogle målinger, og hvor regeringen faktisk var videre, og at rød blok faktisk er flertal, i hvert fald en måneds tid. Så det tror jeg har rystet Venstre. Det har også rystet Lars Løkkes, hvad skal man sige, tilliden til, at hans politiske boldøje er godt. Altså, han har mistet noget prestige og noget status, og det tror jeg også har noget at gøre med, at de der frustrationer, som vi pludselig får adgang til i Venstres folketingsgruppe, der har noget med det at gøre.
Ja, og de der frustrationer nu, altså, jeg tror, det er for alle, der interesserer sig en lille smule for politik, så kender de navnene på alle kaffeklubberne i Socialdemokratiet. Og der, når de der diskussioner har været om Socialdemokratiet, så har det jo ellers været sådan noget har vi ikke i Venstre. I hvert fald ikke officielt.
Men historisk har Venstre ikke haft kaffeklubber siden, i hvert fald ikke i nyere tid. Det har der været flere grunde til. Man har ikke været så store sådan mandatmæssigt. Der var faktisk sådan tendenser til kaffeklub i 90'erne, hvor Peter Brixtofte, han havde sådan en klub, hvor de gik i byen og drak nogle øl, og hvor de så sad og kritiserede Anders Fogh Rasmussen. Men den var ikke sådan specielt formel, den kaffeklub. Og specielt har Claus Hjort, da han var ligesom indpiskeren i Venstre, brugt meget tid på at sige, i Venstre har vi ingen fraktioner, vi har ingen kaffeklubber. Fordi man i Venstre er analysen, at det er ødelæggende for et parti, hvis der opstår den slags kaffeklubber.
Der er jo nogen af os, der også kan huske, at Søren Pind lancerede sine teser. Der gik ikke ret lang tid før, Claus Hjort havde været ude og sige, det er ikke Venstres politik.
Men det var noget andet, fordi der sad ikke ret mange mennesker der i Venstres folketingsgruppe. Det var faktisk, og Pind gjorde det faktisk ikke engang.
Nej, det gjorde
han ikke. Så det var sådan et rimelig nemt. Men altså det her med, at man har nogle klikker og sådan noget, det vil man ikke have så meget. Det bekæmper man. Men nu er det jo sådan, at der har været en generation af politikere, som faktisk ikke er blevet ministre. Og de er sådan, det er dem, der hedder plus 50. Måske lidt under og lidt over 50. Og de har sådan organiseret en klub, der hedder Klub 19, hvor Hans Christian Schmidt, den tidligere gruppeformand og transportminister og fødevareminister, har ligesom været personen, der ligesom har spillet spillet. Nogle kalder den for rustbankerne.
Den gamle garde.
Altså de blå rustbanker, hvis man kan bruge det udtryk. Og så har der været en gruppering om nogle yngre folketingspolitikere, omkring Peter Christensen, Søren Pind, Martin Geertsen, Ellemænderne og mange andre. Det er sådan lidt de yngre, og det er specielt de yngre, som jo har mange ordførerposter. Og i øjeblikket er det sådan, at de sådan set ved at lave en kaffeklub. Jeg tror, de skal mødes på tirsdag i øvrigt, Og der er der...
Klub 19?
Nej, det er ikke Klub 19. De har så været så morsomme. Så de leger med en arbejdstitel, der hedder Klub 20, for at ligesom understrege, at de er større end de andre. Det er jo ikke sikkert på, at de er. Men det her er jo udtryk for manglende tillid til Lars Løkkes ledelse, at han ligesom har mistet lidt af grebet, og det tror jeg, han skal prøve på at holde sig for øje og få løst. Sagen er også, at der har været et valg om politisk ordfører, som løb lidt af sporet, fordi man afventede, hvem ville Løkke have som politisk ordfører. Flere kandidater meldte sig på banen, men det lå til, at det blev Inger Støjberg, og hende var alle ikke helt tilfredse med. Nogen mente, at Sophie Løde skulle være det. Så var der et spørgsmål omkring, hvem der skulle have den der post, som blev til overs, efter at Inger Støjberg blev politisk ordfører. Det var en næstformandspost i gruppebestyrelsen, og det er en ret vigtig post, når man er i et stort oppositionsparti, for det er der, man fordeler de her ordførerposter. Så det er ret vigtigt, at man har nu en person der. Og den post er sjovt nok gået til Hans Christian Schmidt, eller ligger til at gå til ham, hvilket Martin Geertsen og de folk er blevet sure over, fordi de mener, om det, hvorfor skal det være Hans Christian Schmidt? Og så har Birthe Røn midt i det hele jo rejst sig op og kritiseret Løkke internt på det her gruppemøde, og så er det jo blevet refereret i Ekstrabladet, fordi de har den her lyttepost derinde, hvor hun jo sådan set kritiserer, at den måde med, at man kommer fra topledelsen og siger, at det skal være den og den og den, det er simpelthen ikke det, vi plejer at gøre i Venstre. Og det har hun faktisk ret i. Altså, Venstres folketingsgruppe har historisk set haft en form for autonomi, som ledelsen har skulle tage hensyn til. Og den autonomi er sådan set ved at gå fløjten, og det kritiserer hun.
Må jeg spørge dig, er det her også et udtryk for, at altså, vi havde et efterår, hvor Lars Løkke var meget i fokus for alt andet politik, og at det her store parti har siddet og venter bare på at komme til fadet. Og i den der ventetid, så opstår der en eller anden frustration, og så er der at nu ulmer det altså sådan så meget, at der bliver stillet bare en lille bitte smule tvivl om Lars Løkkes lederskab. Der går mange historier om den mand, og man kan sige, er det det, der dukker op i de her, at man ligesom markerer sig åbent, at der er flere linjer?
Jamen, det har også noget med det at gøre, men det har også noget at gøre med, jeg tror ikke, at den politiske uenighed er så voldsomt stor. Det er mest, der mangler tillid til personen. Han er jo også selv mærket af det der. Altså, det er der slet ikke tvivl. Altså, nu snakker vi om 3GI, ikke? Men det er også fordi, at man er frustreret over hans manglende beslutsomhed. Altså, det tager meget lang tid, når Lars Løkke, han beslutter noget. Altså, jeg ser det her som et udtryk for en manglende ledelse, og det var også et problem, da han var statsminister. Altså, der var frustrationerne faktisk også ret store. Så det synes jeg, han skulle til at gøre noget ved, fordi det her kan godt gå hen og blive et tema, og det er et tema mange steder.
Og jeg kan sige, at vi vender tilbage til temaet efter nyhederne i næste time, hvor vi har besøg af Torsten Schack, der er skatteordfører for Venstre, og sammen med ham vil vi prøve at få afklaret, hvad Venstre egentlig mener omkring EU og børnechecken. Men vi har ikke så meget tid tilbage her, og så vidt jeg kan se, så er der ikke nogen af vores lyttere, der er kommet med et indlysende bud på, hvem der skal have ugens fidusbamse. Og jeg kan vel sige, jeg har heller ikke noget bud på det, men jeg har en bøn til en... Fordi det er ikke ret mange, eller lang tid siden, at vi gav den nyudnævnte transportminister Magnus Heunicke fidusbamsen for at netop at kunne... han havde været så modig, at han selv tog toget en dag, hvor rejsekortet gik ned. Og da han så oplevede konsekvenserne af det, så lovede han prompte alle passagerer, der havde følt sig forulempet ud af det, fuld kompensation. Og det synes vi var fint, og derfor fik han bamsen, og jeg var også meget glad for, at han truede DSB med fyring. Og jeg synes, at DSB skal fyres. I mandags satte jeg mig ind i tog i København for at skulle udføre et stykke arbejde i Herning, og efter estimeret tid, så skulle jeg have 7 timer og 10 minutters effektiv arbejdstid i toget. Det fik jeg ikke, fordi nettet, som jeg havde betalt for at have gratis adgang til på første klasse, og jeg siger, det er tredje uge, jeg har været i Herning og tilbage igen for 3 gange på 5 uger, det har ikke virket tilfredsstillende på noget tidspunkt. I mandags virkede det stort set.
Hvad gav du for det?
Det koster 1260 kroner.
Har du været i Frankrig?
Ja, det er jo sygt.
Og jeg vil sige, at den største oplevelse var, det var, at disse her 7 timer og 10 minutter, jeg skulle have haft i effektiv arbejdstid, jeg fik i hvert fald tilbudt noget ekstra arbejdstid, bare ikke på nettet, for da jeg så skal hjem klokken 20 minutter i 11 om aftenen fra Herning til København, så kommer jeg ind i et udbumpet regionaltog. Der er intet personale ud over lokoføren. Man kan ikke få nogen oplysning om noget som helst. Man får ikke noget som helst at vide. Og jeg følges med en amerikaner, som simpelthen overhovedet ikke kan finde ud af noget som helst. Og vi ankommer til Vejle og kan heller ikke få nogen information. Det om natten. Alt er lukket. Og jeg taler så med lokoføren.
Hvis man er prisgiver simpelthen.
Ja, så må jeg op og tale med lokoføren, fordi altså, jeg skal hjælpe amerikaneren videre. Og han fortæller mig så bare, at det tog, vi skulle have været, som var det sidste til København, naturligvis er kørt. Så sad vi en time og ventede på Vejle Banegård. Det var koldt. Så kom der så et tog, som skulle tage os til København. Det kunne vi så komme til Fredericia med. Der sad vi så 2 timer og ventede på, at det næste morgentog, som så skulle tage os hele vejen til København, kom. Der måtte vi så nøjes med at sætte os ind, og så kører vi. Og der tager 10 minutter mellem Middelfart og fra Fredericia til Middelfart. Og da der er gået 5 minutter, så meddeler et digitalt signal, at vi skal stå af i Middelfart, for toget kører ikke længere. På vej ud for at stå af i Middelfart møder jeg en DSB-kvinde, som siger, jamen det er løgn, det kører alligevel. Og nu er der nyheder.